Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Potpredsjednik Federacije Milan Dunović dao rok do 2. augusta predsjedavajućoj Doma naroda parlamenta Federacije BiH Lidiji Bradari da mu dostavi zvanični dokument u kojem se poziva na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, a nakon zahtjeva za smjenu potpredsjedavajućeg Doma Dragi Puzigače.
Ono što se desilo je zapravo zloupotreba Doma naroda. Predsjedavajuća Bradara je samo izvršilac, ja to moram reći, nalogodavac je HDZ u komunikaciji sa SNSD-om.
Hrvatske ceste predale dokumentaciju kineskoj korporaciji za gradnju Pelješkog mosta koji bi trebalo da bude završen 2022. Istovremeno Bosna i Hercegovina najavljuje tužbu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je obećao i, hajmo reći, prihvatio svoju dužnost da će pokrenuti tu tužbu i koliko ja znam pripreme se u tom smjeru vode.
Opštinski sud u Tuzli prvostepeno osudio direktora veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona Senada Hamzića na 6 mjeseci zatvora uslovno zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlaštenja. Građani Zimbabvea izašli na opšte izbore prvi put u posljednjih 38 godina, a da na vlasti nije Robert Mugabe. Vladajuća partija u Kambodži proglasila apsolutnu pobjedu na izborima. Spasioci pokušali evakuisati na stotine turista blokiranih na indonezijskom otoku Lombok nakon što je potres, u kome je poginulo 16 ljudi, pokrenuo klizišta. Najmanje 13 ljudi poginulo, a 4 povrijeđeno u direktnom sudaru autobusa u centralnom Vijetnamu. 31. juli proglašen danom nacionalne žalosti u Hrvatskoj povodom smrti Olivera Dragojevića. Vrijeme sutra oblačno sa povremenom kišom.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović dao je rok do 2. augusta predsjedavajućoj Doma naroda parlamenta Federacije Lidiji Bradari da mu dostavi zvanični dokument u kojem se poziva na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa nakon zahtjeva za smjenu potpredsjedavajućeg Doma Dragi Puzigače. Podsjetimo, smjena Dragi Puzigače je trebala biti tačka dnevnog reda po prijedlogu Slaviše Šućura, šefa kluba Srba u Domu naroda Federacije, no predsjedavajuća Doma Lidija Bradara to nije htjela staviti na dnevni red jer je smatrala da je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović najavio je mogućnost podnošenja apelacije Ustavnom sudu Federacije BiH ukoliko mu predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije Lidija Bradara dostavi zvanični dokument u kojem se poziva na pitanje vitalnog nacionalnog interesa kada je predložena smjena potpredsjedavajućeg Doma naroda iz reda srpskog naroda Drage Puzigače.
Ja prvo tražim od predsjedavajućeg Doma naroda da dostavi pisani dokument onome što je usmeno iznijela na sjednici, odnosno da dostavi potpisan dokument kojim traži pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na odluku o smjeni do predsjedavajućeg Puzigače. Ukoliko taj dokument ne postoji, prekršen je Poslovnik Doma naroda, prekršen je Ustav Federacije i zloupotrebljen je položaj, jer se na glasanje za tačku dnevnog reda to nikada nije stavilo. Ukoliko s druge strane dokument postoji, to bi značilo da je pokrenut vitalni nacionalni interes na prijedlog odluke, pokrenut je protuustavno.
Ukoliko do četvrtka dobije takav dokument, Dunović će se obratiti Ustavnom sudu Federacije, jer kako kaže, ima pravo da traži zahtjev za ocjenu ustavnosti bilo kojeg propisa.
Ono što se desilo je zapravo zloupotreba Doma naroda. Predsjedavajuća Bradara je samo izvršilac, ja to moram reći, nalogodavac je HDZ u komunikaciji sa SNSD-om, to tako neće moći. Ići ćemo na Ustavni sud, dobit ćemo tumačenje Ustavnog suda i možda je ta procedura spora, ali u konačnici ćemo znati šta se desilo.
Podsjećamo, smjena Drage Puzigače je trebala biti tačka dnevnog reda po prijedlogu Slaviše Šućura, šefa kluba Srba u Domu naroda Federacije BiH. Predsjedavajuća Doma Lidija Bradara to nije htjela staviti na dnevni red jer je smatrala da je povrijeđen vitalni nacionalni interes. Dunović smatra da Bradara i HDZ na ovaj način pokušavaju izbjeći apelaciju Ustavnom sudu kada je u pitanju prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broju delegata u Domu naroda parlamenta Federacije. Dunović je poručio da ukoliko mu ne bude dostavljen dokument, to znači da uopće ne postoji vitalni nacionalni interes i da je Dom naroda zloupotrijebljen, a da Bradara treba snositi krivičnu odgovornost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Danas su Hrvatske ceste predale dokumentaciju kineskoj korporaciji za gradnju Pelješkog mosta koji bi trebalo da bude gotov 2022. Dok u susjednoj zemlji najavljuju konačni početak gradnje mosta, iz Bosne i Hercegovine najavljuju tužbu protiv Hrvatske jer se oglušila o pozive za bilateralne pregovore oko ovog pitanja. Mirna Sadiković ima detalje.
Hrvatska je, uprkos protivljenju Bosne i Hercegovine, ozvaničila početak gradnje Pelješkog mosta. Evropska unija projekat sufinansira sa 357 miliona eura. Ukupna vrijednost projekta premašuje 526 miliona eura. Bosna i Hercegovina se protivi izgradnji zbog neriješene granice na moru sa Hrvatskom, ali i što smatra da neće imati pristup otvorenom moru. Predstavnik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić najavio je zvanično u Stonu da počinje izgradnja Pelješkog mosta.
Nakon ogromnog administrativnog posla koji je obavljen, danas je službeno počinje treći rok kineskim izvođačima.
No dok se u Hrvatskoj raduju što će mostom uspjeti za 3 godine spojiti sjeverni i južni dio hrvatske obale, u Bosni i Hercegovini najavljuju tužbu jer su se susjedi oglušili o pozive da stopiraju radove dok se ne utvrdi morska granica između dvije zemlje. Pomorski ekspert Neša Dalikadić u izjavi za N1 kazao je da Bosna i Hercegovina trenutno radi na pokretanju pravnog postupka protiv Hrvatske.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je obećao i, hajmo reći, prihvatio svoju dužnost da će pokrenuti tu tužbu. I koliko ja znam, pripreme se u tom smjeru vode.
Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u septembru prošle godine usvojio je deklaraciju kojom se usprotivio izgradnji Pelješkog mosta, što je podržala većina parlamentarnih stranaka. Tom prilikom upućen je i poziv Hrvatskoj da se hitno uključi u bilateralne odnose s Bosnom i Hercegovinom radi postizanja rješenja za razgraničenje na moru na načelima uvažavanja suverenih prava Bosne i Hercegovine. No od tada do danas o ovom pitanju se nije razgovaralo, kaže ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko.
Moramo raditi sinhronizovano i zakonodavna i izvršna vlast. Ovo nije posao samo jednog ministra, da se to pita samo ministar Jusko Ismir, budite uvjereni da bi već bio na mnogim sjednicama sa predstavnicima vlade Hrvatske, ali bez konkretnog odobrenja, instrukcije da to mogu raditi, ja bi sigurno napravio puno veću štetu.
U međuvremenu dva parlamentarca iz parlamenta Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Safet Softić, pisali su europskim zvaničnicima o tome kako Hrvatska inzistirajući na izgradnji mosta na međunarodnom plovnom putu od Bosne i Hercegovine do otvorenog mora krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, te takvim pristupom prijeti grubim narušavanjem geopolitičkog poretka na Jadranskom moru i ugrožava suverenitet i stabilnost Bosne i Hercegovine kao pomorske države. No Hrvatska je bila uvjerljivija obrazlažući opravdanost ovog projekta, te je Evropska unija odlučila da bude sufinansijer ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Odlazak radno sposobnog stanovništva iz Bosne i Hercegovine se nastavlja. Političari zabavljeni predizbornim igrama i pitanjima iz prošlosti nemaju vremena da se bave ovim problemom. U prilogu Erdogana Katane čućemo zbog čega odlaze građani koji čekaju u redovima ispred konzulata Slovenije u Banja Luci.
Hajdin Kurtović iz Bosanske Otoke po struci je varioc i posao u Sloveniji će sigurno dobiti. Na pitanje zašto odlazi iz Bosne i Hercegovine odgovara.
Jedan od najjačih što nema od prosperiteta.
Posla u Sloveniji se nada i 24-godišnja Milica Žabić iz Prijedora, kojoj ni prekvalifikacija nakon završene poljoprivredne škole nisu pomogli da dođe do posla.
Pa ovdje i besposlica i male plate i ne vidimo neku budućnost ovdje.
Osim bolje perspektive i primanja, sve više je onih koji kažu da bježe i od političkog ludila koje vlada u Bosni i Hercegovini. Asim Kauković iz Bužima već radi u Sloveniji, a sada je, kaže, došao da traži vize za svoje dvije kćerke kako bi mogli nastaviti školovanje u ovoj evropskoj zemlji.
Da radim ovdje za političare, da njih financiram, nisam budala. Da troše moje pare, jo.
Konstantni odliv stanovništva za političare izgleda da i nije neki problem, jer i ne razmišljaju kako da ga zaustave. ovom pitanju nije održana ni jedna posebna rasprava u BH parlamentima, ali će se, na primjer, u avgustu u parlamentu Republike Srpske raspravljati o 14 godina starom izvještaju o Srebrenici. Izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora, Branko Čulibrk, smatra da se pitanja iz prošlosti moraju razriješiti, ali da je isto tako važno misliti o budućnosti.
Trenutno mislim da ne postoji ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini koja se bavi, koja prati uopšte statistiku odlaska mladih ljudi iz BiH. Isto tako na nivou Bosni i Hercegovine mislim da nije urađena ni jedna strategija na koji način se može zaustaviti ovaj odlazak mladi iz Bosni i Hercegovine. Mi ovdje gubimo ovaj strašno veliki potencijal koji, naravno, u želji za nekim boljim životom i na kraju krajeva za bolju budućnost, egzistenciju uopšte, ovaj, odlučuju se da idu van.
I tako, dok se političari i dalje bave događajima iz minulog rata i migrantskom krizom, pokušavajući na tim temama da dobiju političke poene pred predstojeće opšte izbore, prema nezvaničnim podacima, jer zvaničnih i nema, dnevno Bosnu i Hercegovinu napušta 120 radno sposobnih stanovnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nije sprovela proces digitalizacije. Vijeće ministara BiH na posljednjoj sjednici odobrilo je više od 19 miliona maraka za završetak ovog procesa.
Druga faza obuhvata uvezivanje kompletno i veza javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, a treća faza je sekundarna emisijska mreža, odnosno to su digitalni odašiljači.
Kuća dobrih tonova i Srebrenice organizuje prvi regionalni muzički kamp na kojem učestvuje 150 djece iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
150 djece zajedno se popeti na bini, što je jedna velika stvar za nas, za region.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Protesti protiv podizanja dobne granice za odlazak u penziju diglo je ruske građane na noge. Hiljade ljudi protestovalo je u Moskvi zbog kontroverznog plana. Trojice organizatora, među njima bliski saradnik opozicionara Alekseja Navalnog, su nakon saslušanja pušteni iz pritvora, a suđenje su im zakazana za nekoliko dana, pripremila Mirjana Rakela.
Istaknuti opozicionari su uhapšeni jer su navodno kršili administrativna ograničenja za organizaciju protesta. Oleg Stepanov, bliski suradnik Navalnog, je kazao kako je uzvikivao slogane protiv ruskog predsjednika, poput onog da je, citat, Vladimir Putin lopov. Nema sumnje da je Putin najodgovorniji za podizanje dobne granice za odlazak u mirovinu, dodao je on. Inače, u desecima gradova širom Rusije proteklog vikenda su održani protesti zbog podizanja dobne granice za odlazak u mirovinu na 65 za muškarce i 63 za žene do 2034. Danas u Rusiji muškarci odlaze u mirovinu sa 60, a žene sa 55 godina. Protesti, koji su bili najbrojniji do sada, pokazuju da je prijedlog politički opasan za Putina i vladu premijera Dmitrija Medvjedeva. Istina, vlada već godinama upozorava da se dobna granica za mirovine mora podići s obzirom na demografske prilike, radnu snagu i budžetsku situaciju. Ostaje međutim činjenica da je plan pušten u javnost uoči otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, pa kritičari u tome vide namjeru da se plan jednostavno provuče, jer će javnost biti zaokupljena nogometom. Od objavljivanja plana podrška ruskom predsjedniku u javnosti je opala, a on je kriticizam prošloga tjedna nastojao ublažiti riječima da će saslušati sva mišljenja oko prijedloga. Gotovo 3 milijuna građana Rusije potpisalo je peticiju protiv reforme mirovinskog sustava.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nije sprovela proces digitalizacije. Vijeće ministara na posljednjoj sjednici odobrilo je više od 19 miliona maraka za završetak ovog procesa koji traje već 8 godina. Iako su sredstva odobrena, i dalje se čeka usvajanje projekta za treću fazu digitalizacije, a da još nije sprovedena ni druga faza. Gojko Veselinović.
Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, Savjet ministara donio je odluku o korištenju namjenskih sredstava uplaćenih na ime dozvola za telekomunikacije u iznosu od 8 milijuna 750 hiljada KM za nabavku opreme potrebne za realizaciju projekta digitalizacije. Također donesena je odluka o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje projekta digitalizacije u iznosu od 10,6 miliona KM. Tako je odobreno više od 19 miliona maraka za proces digitalizacije, iako još nema projekta za fazu 3, a ni faza 2 nije sprovedena zbog propalog tendera. Vlatko Dimić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH, kaže da na ovaj način žele objediniti postupke javne nabavke za realizaciju druge i treće faze kako bi se proces ubrzao.
Druga faza obuhvata uvezivanje kompletno i veza javnih RTV servisa u BiH, odnosno završetak ovog zapadnog prstena u BiH i 30 odašiljača velike snage za pokrivanjem digitalnim signalom teritorije BiH. A treća faza je sekundarna emisijska mreža, odnosno to su digitalni odašiljači manje snage koji pokrivali ova područja, da kažem, zasjenjena takozvana područja.
Proces digitalizacije koštaće ukupno oko 38 miliona maraka, ostaje i nerješeno pitanje subvencionisanja nabavke digitalnih prijemnika za domaćinstva, takozvanih set-top boksova.
I ono što svakako ostaje u budućnosti je pitanje ko će to nabavljati, kako će to nabavljati, budući da akcijski plan koji je ovo ministarstvo isto predložilo nekada još u 2012. godini, vijeće ministara nije htjelo razmatrati, mi sada ne znamo na koji način uopće ući u priču kad su u pitanju subvencioniranje građana za kupovnu set-top boksova, odnosno koja institucija će biti nositelj i atestiranja, izdavanja svih ostalih odobrenja itd.
BiH je među prvima započela sa procesom digitalizacije u Europi još 2010. godine, ali je jedina zemlja koja ga još nije sprovela. Kada će biti završen proces u BiH, niko sa sigurnošću ne može reći. Većina zemalja u Europi analogni signal potpuno je ugasila još 2013. a krajnji rok za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje signala u Europi bio je 17. jun 2015. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prisilni rad, prosjačanje, seksualno iskorištavanje, sve su to oblici trgovine ljudima koja je i dalje prisutna u bosansko-hercegovačkom društvu. Stručnjaci upozoravaju da je stanje alarmantno jer je u porastu broj maloljetnih žrtava. Aida Đugum.
U prošloj godini su u Bosni i Hercegovini prema podacima državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima identifikovane 83 potencijalne žrtve i to u svrhu radne i seksualne eksploatacije, prosjačenja i prisilnih brakova. Od ukupnog broja žrtava trgovine ljudima 36 je punoljetnih, a 47 maloljetnih. 58 žrtava su žene, a 25 muškarci. Posebno zabrinjava činjenica, kaže Edisa Demić iz mostarske nevladine organizacije Novi put, da sve više djece postaju žrtve trgovine ljudima.
U svakom slučaju biti žrtva trgovine ljudima je nešto se najgore može desiti jednom ljudskom biću, ali imajući na umu da se to dešava već djeci, je više nego sramotno da se takve stvari rapidnije, urgentnije, hitnije od strane sistema i države ne kažnjavaju.
U odnosu na godinu ranije bilježi se porast broja žrtava i to za 35 osoba.
Moramo imati sistem koji će raditi stalno i kontinuirano na prevenciji da se to ne bi dešavalo u ovakvom razmeri kako se već dešava.
Prosjačenje kao oblik trgovine ljudima jedan je od najčešćih prekršaja na području kantona Sarajevo. Suvada Kuldija, glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo.
Takvih je u prvih šest mjeseci 2018. godine bilo 772. Prekršaj po zakonu o javnom redu i miru kantona Sarajevo ko vrši prosjačenje je od 300 do 900 konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz regije. U Međurečju, koje se nalazi na graničnoj liniji između Bosne i Hercegovine i Srbije, otvorena je obnovljena džamija, srušena 94. Kako prenosi Danica Gudurić, džamija je izgrađena zajedničkim radom Bošnjaka i Srba sa ovog područja.
Džamija u Međurečju, delu bosanske teritorije na području Srbije u mesnoj zajednici Sastavci, porušena je tokom rata u Bosni i Hercegovini 1994. godine. Reis ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović.
Pravi hrišćanin je onaj koji u muslimanu vidi hršćanina, a pravi musliman je onaj koji u hršćaninu vidi muslimana. To bi trebalo biti osnovna i najvažnija poruka.
Načelnik opštine Bosne Rudo Rato Rajak je istakao da ovo nije otvaranje nove, nego vraćanje stare džamije u novom i lepšem ruhu.
Ovim se vraća i otrgnuti dio svih nas, kako muslimana, tako i hrišćana u opštini Rudo. Svi mi dobro znamo da vjerske objekte ne ruše vjernici, ruše ih nevjernici koji ne poštuju ni svoje ni tuđe.
Predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović:
mi ćemo i dalje nastaviti da podržavamo sve vaše aktivnosti koji imaju za cilj poboljšanje vašeg života, uslova vašeg života, ali i promovisanje tih pravih vrednosti zajedništva, ljubavi, tolerancije.
U finansiranju obnove učestvovali su meštani Međurečja koji žive u inostranstvu, a priloge su dali Srpska pravoslavna crkva i sastavaka, kao i mešihat islamske zajednice Priboj. Vehbija Ašćerić, koji je učestvovao u obnovi:
radni su i muslimani i Srba je bilo dosta i pretežno su Srbi ili majstori koji su vodili ove radove.
I Sveto Vilotić iz sastavaka jedan je od učesnika obnove.
I meni je drago da pokažemo sad svima da mi možemo da živimo zajedno i jedino možemo da radimo i gradimo zajedno.
Fahra Slatena Kurdija rođena je u kući pored džamije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini je sa porodicom otišla u Sjedinjene Američke Države gde i sada živi.
Da ovim ljudima koji su u blizini žive u Priboju ili Sarajevu, tako da mogu dolaziti da obrađuju svoja imanja lijepim putem, znači da ovo živi na neki način, pa prvo godišnjim okupljanjima, pa onda dalje.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Udruženja Volonteri prijatelji Konjičke regije iz Konjice i Nova ideja iz Nevesinja u protekla tri dana na Boračkom jezeru su realizovali ljetni kamp mira. Kamp je samo dio zajedničkih aktivnosti mladih i spomenutih udruženja. Iz Konjice se javlja Mirsada Ćosić.
Zajedno za budućnost naziv je ljetnog kampa mira koji je na Boračkom jezeru okupio 40 mladih iz Konjica i Nevesinja. Koordinatorica projekta u ime volontera i prijatelja Konjičke regije Muamera Tabak:
ovdje smo došli da se družimo, da pošaljemo poruku mira, da možemo da se družimo i da budemo skupa.
Đorđe Tamendžija iz udruženja Nova ideja Nevesinje kaže da je osnovni cilj ovog projekta razbiti predrasude kod mladih.
Ovdje smo po prvi put na Boračkom jezeru i veoma nam je dobro, pa mladi bi trebalo da se više druže, da nemamo predrasuda jedni između drugih, da se volimo jer smo svi ljudi, ne bi trebalo da imamo nekakva drugačija gledanja na njih, pošto su druge vjere ili nešto, da se svi volimo, da se družimo, da izgrađujemo mir za bolje sutra.
Mladi iz ova dva grada su kroz ovaj projekt učestvovali u radionicama koje su imale za cilj ojačati kritičko mišljenje i timski rad.
Ja sam David Vuković, dolazim iz Nevesinja, došli smo ovdje kako bi stekli nove prijatelje. Ja mislim da te neke predrasude između vjera i nacija, to treba preskočiti i staviti na stranu, da se trebamo posvetiti jedni drugima kako bi izgradili bolji i mirniji svijet za nas, kao i za našu djecu, ali i za naše roditelje.
Konjičanka Amna Tabaković:
prijavila sam se na učešće u ovom kampu prvenstveno zbog same poruke koju ovaj kamp nosi. To jeste da živimo u miru, da stičemo nova prijateljstva, da radimo samo dobra djela.
Milica Golubović iz Nevesinja:
prvi put sam na Boračkom jezeru, jako mi je lijepo. Upoznala sam dosta novih ljudi koji su mi se jako svidjeli, dosta smo se zbližili.
Ljetni kamp mira Zajedno za budućnost podržala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Kuća dobrih tonova iz Srebrenice organizuje prvi regionalni muzički kamp na kojem učestvuje 150 djece iz BiH, Srbije i Hrvatske. Nakon 6 dana rada, kako javlja Sadik Salimović, priredit će se zajednički koncert u Srebrenici.
Cilj ovog kampa je da se kroz orkestarske i horske radionice omogući pristup kulturi i umjetnosti koji će učesnike iz tri zemlje pokrenuti na interkulturalni dijalog, razumijevanje i zajedničku saradnju. Sara iz Niša i Anđela iz Srebrenice učesnice su kampa.
Pa jako sam srećna jer volim da pevam i ovo mi je jako zabavno jer tu su puno mojih vršnjaka i družimo se i tako jako je lepo.
Pa ovo je za mene veliki projekat kao i svaki drugi jer upoznajem nove drugare, stečem neka nova iskustva.
Ricardo Luke, predsjednik orkestra djece i omladine iz Hrvatske, ističe da bogatstvo različitosti čine kamp značajnijim.
I to je na način da ovo je da naša djeca, ove buduće generacije se bolje upoznaju i da dijele ovo sve ljepota, što je ono muzika pruži. I osim toga mislim da je jako bitno da se upoznaje i da u različitost ono budu bogatije.
Kamp će trajati narednih 6 dana i nakon toga priredit će se zajednički koncert u Srebrenici, kaže Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
150 djece zajedno se popeti na Bini, što je jedna velika stvar za nas, za region. Jako smo ponosni na ovo i ovo je jedan dobar temelj za buduće generacije, ne samo ove djece, nego u sferi orkestarske i horske muzike.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa. U Sarajevu se od 10. do 17. augusta održava 24. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku pogledati 266 filmova iz 56 zemalja. Danas je počela prodaja online ulaznica, a slobodna prodaja počinje 3. augusta, informiše Ivan Katavić.
24. Sarajevo Film Festival i ove godine ponudit će bogat filmski program koji će ljubitelji filma moći pratiti na 18 festivalskih lokacija. Program Open Air svake godine privlači najveći broj posjetitelja, a čine ga nagrađeni filmovi sa svjetskih festivala poput Cannes, Berlina, Sundance-a i drugih. Direktor festivala Mirsad Purivatra.
Pa ja bih rekao da ove godine imamo, bar što se tiče Open Aira, program koji je uglavnom zasnovan na najboljim filmovima Cannes. Što se tiče gostiju, sa nama će biti dvostruki Oskarovac Asghar Farhadi, koji dolazi sa novim filmom u kome igraju Penelope Cruz i Javier Bardem. I dolazi nam čovjek koji se vraća nakon dobijenog Oskara u Sarajevo, to je Pavel Pavlikovski, koji je imao nezaboravnu projekciju filma Ida na Open Airu.
Sarajevo Film Festival svake godine posjećuju i brojne regionalne filmske zvijezde. Neke od njih koji će ove godine doći u Sarajevo, navodi direktor Purivatra.
I već sada evo mogu najaviti da dolazi neki od ajena kao Miki Manojlović, dolazi nam Gogo Bogdan.
Danas su puštene u prodaju online ulaznice, a slobodna prodaja ulaznica počinje 3. kolovoza. Sljedeći tjedan bit će poznati dobitnici Počasnog srca Sarajeva. Podsjećamo, prošlogodišnji dobitnici ove nagrade bili su redatelj Oliver Stone i glumac John Cleese. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
31. juli proglašen je danom nacionalne žalosti u Hrvatskoj povodom smrti Olivera Dragojevića. Posljednji ispraćaj ovog muzičara i kantautora bit će sutra sa Splitske rive, a pogreb u njegovoj rodnoj Veloj Luci na Kočuli dan kasnije, pripremio Eni Zebić.
Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve.
Ovo je bio Oliver Dragojević u Pariškoj Olimpiji travnja 2006. na jednom od vrhunaca svoje karijere koja je potrajala punih 50 godina, a koja je imala nebrojeno vrhunaca. Da je bio kralj, potvrdio je na vijest o njegovom odlasku narod koji je izišao na trgove po cijeloj Dalmaciji i pjevao njegove pjesme. Što smo izgubili u razgovoru za jednu privatnu televiziju, podsjetio je njegov mlađi kolega i prijatelj Zlatan Stipišić Givoni.
Imali smo u jednom čovjeku ono što su, ne znam, imali, što je svijet ima sreća, ali su na to da čovjek sjedne za klavir i da se sam sa klavirom i njegov glas da se dogodi čarolija. Izgubili smo ono što je svijet imao u Stevie Wonderu, jednog hrabroga, nevjerovatnog pjevača koji u stvari nikad nije stajao u leru i išao u tabani stazama.
Nebrojeni su njegovi prijatelji, poznanici ili ljudi koje slučajno susretao, koji ga pamte samo po dobrom. A kako će biti zapamćen među onima koji vole njegovu pjesmu, lijepo je opisao splitski književnik Ante Tomić. To nije bio glas za pjevanje o glupostima, o pijanstvu i razvratu. Nije to bilo za derneke, za dočake sportaša ili za fiš piknike i ribarske večeri, za žderanje i lokanje, za ciku gomile, dimođara pod gradelama, za ringi špile, streljane sa zračnim puškama i trbušaste muškarce koji potežu konopac i na svekoliku radost općinstva padaju na guzice. Plemenit je glas tog povučenog, šutljivog, vrlo privatnog Velolučanina bio za tihe ponoćne ure i pjesme o samoći i čežnji, o teškim, užasnim životima bez ljubavi, o boli koju smo nekad nekome nanijeli ili koju je netko drugi nama nanio, o krivnji i oprostu, kaže Tomić u jednom od svojih boljih tekstova. Povodom smrti Olivera Dragojevića vlada je zasutra proglasila dan žalosti. Korčulani se upisuju knjigu žalosti pred njegovom kućom. Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će utorak navečer sa Splitske rive. Tijelo će biti prevezeno od crkve Svetoga Frana u središtu Splita do Lučke kapetanije, a potom će izvanrednom katamaranskom linijom biti prevezeno do Korčule. Uz tijelo bit će i obitelji članovi benda Dupini s kojima je desetljećima surađivao. Pogreb će se obaviti u srijedu u rodnoj Vela Luci na Korčuli, a za sve one koji će htjeti prisustvovati oproštaju s njime, Jadrolinija će osigurati dodatne izvanredne katamaranske linije iz Splita. Istog će dana u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu biti za njega održana komemoracija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.